Suðurkjördæmis Ásgerður K. Gylfadóttir.
Herra forseti, þakka hæstvirtur ráðherra fyrir svarið. Eitt annað bara þannig að ég skilji þetta rétt að innheimtu kostnaður sem að leggst svo á þegar innheimtu fyrirtækin fara að kannski rukka að það skuld upp á sem 50 skall og það eða 500 skall þess vegna og það 16.000 króna álag á hverju mánuði þegar að sendur út seðil. Það flokkast það undir önnur lög eða það ekki inn í þessum lögum sem verið að ræða núna?
Svara ansvarði síðari sinni, háttvirtu ferðamála innar